Kmetijska oddaja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni. Minuli ponedeljek in torek je v Luksemburgu potekalo dvodnevno zasedanje ministrov Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je odeležil tudi slovenski minister Milan Pogačnik. Predvsem v ponedeljek so se pogovori vrteli okrog težkih razmer v sektorju mleka. V Luksemburgu so se podobno kot nekaj dni prej ob robu vrha Evropske unije v Bruslju odvijali tudi protesti kmetov. Po Pogačnikovem mnenju stanje v sektorju mleka v Sloveniji ni najboljše, saj se je odkupna cena v aprilu, primerjavi z lani decembra, znižala za slabo četrtino, a je to še vedno boljše kot v več drugih državah Evropske unije. Minister je za STA povedal, da bo vladi, ki bo razpravljala o ukrepih za prebroditev mlečne krize, predlagal naj preuči in sprejme najnovejše razpoložljive intervencijske ukrepe Evropske komisije v pomoč sektorju mleka. Gre za sklep, da bo lahko mlečni sektor 70% pomoči za leto 2010 koristil že od 16. oktobra letos. Odkupne cene mleka so sicer najbolj padle v Nemčiji, na Nizozemskem, Švedskem, v Grčiji, na Irskem, Češkem, v Belgiji in na Poljskem, ponekod tudi za 50%. Glede razmer v Sloveniji, kjer je mlečna panoga zelo pomembna, je minister posebej opozoril, da zaradi znižanja odkupnih cen mleka kmetje ne morejo kriti proizvodnih stroškov. S trenutnimi cenami lahko pokrijejo le 88% stroškov srednje intenzivne proizvodnje in samo 76% ekstenzivne prireje. Evropska komisarka za kmetijstvo Marianne Fisher-Well je sicer tokrat ministrom predstavila zadnje poročilo o stanju na trgu mleka v EU, ki kaže, da je proizvodnja mleka v kvotnem letu 2008-2009 padla za 0,6%, v primerjavi s preteklim letom, čeprav se proizvodnja v nekaterih državah članicah povečuje. Slovenija je po podatkih Evropske komisije aprila letos proizvedla za 0,5% manj mleka kot v enakem obdobju lani. Na splošno se v Evropski uniji zmanjšuje izvoz mleka in mlečnih izdelkov na tretje trge, na domačem trgu pa se zmanjšuje tudi poraba mleka zaradi visokih prodajnih cen v trgovinah. Ministri so sicer na tokratnem zasedanju sprejeli sklepe o prihodnosti neposrednih plačil ter novih merilih za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in o kakovosti kmetijskih proizvodov, pa tudi uredbo o zaščiti živali pri usmrtitvi. Razpravljali so tudi o vzpostavitvi nadzornega sistema v ribištvu. Med temi temami je minister Pogačnik izpostavil predvsem dogovor o merilih za območja z omejenimi možnostmi, saj je v Sloveniji v teh območjih kar dobrih 86% površin države oziroma 74% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi, kar Slovenijo vršča med države z največjim deležem kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi možnostmi. Minister Pogačnik je izrazil zadovoljstvo, da je državam dana možnost uporabe specifičnih kriterijev, naprimer nižjega praga za vključitev površin območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, in pojasnil, da je Evropska komisija pri tem sprejela pobude posameznih članic, pri čemer je bila ena glavnih pobudnic prav Slovenija. Toliko, spoštovane poslušalke, za uvod. Več o dogodkih v prihodnih oddajah, o dogodkih v Luksemburgu več tudi v tretjem delu današnje oddaje, še prej pa se bomo odpravili v Vipavsko dolino. Najprej pa nekaj glasbe.
Stop by. zemlja, pesem si mojega srca.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
V naslednjih minutah je zdaj naš gost, spoštovane poslušalke in poslušalci, direktor kmetijske zadruge Vipava, gospod Branko Tomažič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
V ponedeljek ste predstavili pravzaprav dopolnilo k pogodbi o sofinanciranju obnove breskovih nasadov v letošnjem letu, torej v letu 2009, med kmetijsko zadrugo Vipava in družbo Fruktal. Gospod Branko, kakšni so glavni poudarki tega dogovora? Kaj pomeni pravzaprav tako sofinanciranje?
No, mi smo v lanskem letu se dogovorili med kmetijsko zadrugo Vipavo in Fruktalom, da bo Fruktal v petih letih vlagal 50 000 evrov za pomoč pri obnovi sadovnjakov. To se pravi, da bo subvencioniral sadike za breskove nasade. V lanskem letu, ker ni bilo veliko sadilnega materiala na voljo, se nam je samo 13 kmetov prijavilo in obnovili smo tam okrog 10 hektarjev. V letošnjem letu pa je, želja kmetov po večji obnovi, ker vidijo, da tudi breskev, če si nek partner in če je cena primerna, potem je tudi se splača obnavljati in tudi saditi breskev za potrebe Fruktala. Se nam je pa prijavilo 29 kmetov, obnovili smo okrog 22 hektarjev, to se pravi okrog 17 000 sadik je bilo posajenih, katere bo Fruktal nekako subvencioniral z 1 evrom po sadiki in za to namenil 16 000 evrov, nekaj več kot 16 000 evrov.
Kolikšna pa je drugače cena sadike približno?
Cena sadike je od tam od 2 evra do 3 evre, odvisno kateri sadilni material je, kje se jo dobi. V glavnem v letošnjem letu je bilo sadik zadosti. Zakaj lani ni bilo zadosti sadik? Iz preprostega razloga, ker so bile določene leta kritične v smislu nizkih skupnih cen breskve, po drugi strani pa tudi, če nastoča večkrat obišče ali pozeba, potem kmet tudi izgubi neko voljo po obnovi ali sploh, da bo imel še sadjarstvo. No, in če so leta pa naklonjene, tudi narava, da nam prizanese, potem je ta želja po obnovi večja.
Rekli ste lani približno 10 hektarov, letos trikrat več. Koliko hektarov je zdaj trenutno, bi lahko rekli, v fazi obnove?
No, mi smo zdaj v teh dveh letih nekako posadili 30 hektarov, to se pravi, da smo plan prekoračili glede na želje. Mislim, da bo v naslednjem letu tudi okrog 20, če ne še več hektarjev, ker kriza v kmetijstvu je, vendar vidimo, da je vinogradništvo še najbolj velika, zaradi tega tudi tevi kmetje, ki imajo obe proizvodni, vinogradništvo in sadjarstvo, se potem morda tudi odločijo, da bo nazaj obnovili določene sadovnjake, ki so že iztrošeni ali pa na novih površinah zasadili breskve.
Strokovnjaki sadjarski pa opozarjajo, da pravzaprav bi bilo treba vsako leto obnoviti veliko več.
Tako je. Mi imamo kar precej starih sadovnjakov, ki se tudi opuščajo, ki so tudi nerentabilni, ker pri nas je še en drugi problem, da nam sadike propadajo in tega problema ne znamo skupaj s stroko rešiti. Če primerjamo v drugih deželah, Grčija ali pa tudi Francija, Španija, jim je zelo malo izpada. Pri nas sadike umirajo in ne moremo ugotoviti, katera bolezen dela te probleme. Ali drugače bi rekel, mi smo tudi zahtevali pridelovalci, da slovenska stroka nekaj tudi o tem spregovori in tudi postori, da ne bi bilo do tega izpadanja. In če je izpadanje, potem je tudi pridelek manjši in je tudi na meji rentabilnosti.
Partnerstvo s Fruktalom torej pomeni neki izziv za kmete, da bo v prihodnje politika do odkupa breskov drugačna.
Ja, to iz dveh vidikov gledamo. Da živilska industrija sprejme kmeta za partnerja, potem je to nek obojestransko zadovoljstvo, ker potem se kmet čuti, da ga živilska industrija rabi. Seveda družba Fruktal rabi naše breske, ker so zelo kvalitetne, ker jih pridelamo zad za njihovo ograjo, bi lahko rekli tako. Po drugi strani naša breskev je tukaj pripeljana iz teh par kilometrov takoj v predelavo, beremo jo zrelo in zato je sok breskev zelo kvaliteten, aromatičen in tudi daje vse tisto, kar breskev lahko na drevesu naredi. Če pa pripeljemo breskov od nekih drugih dežel, pa mora biti ta breskov potem pobrana zelena in nima več te kvalitete, kot jo ima naša. Po drugi strani pa, če fruktar vlaga v sadovnjake, kmetje vejo, da bo tudi v naslednjih letih tekel odkup in zato tudi zaradi tega se odločajo za obnovo.
Kaj storiti torej, da bi bila ta domača pridelava bolj cenjena, morda še prav posebej tudi v smeri tiste namizne breskve, ki jo dobimo pravzaprav pri trgovcu?
Ja, mi v glavnem pri trgovcu dobivamo uvoženo breskev, ker mi v dolini nismo sposobni pridelati take količine, kot jih naš trg potrebuje. Po drugi strani pa tudi ne moramo zagotavljati ne enemu ne drugemu trgovcu dnevne točne količine, kot jih on potrebuje, zato se obrača na tuje trge, na velike tržnice, kjer to blago nabavlja. Vendar mi vsi trdimo, da breskov ni taka, ki poznamo breskov, kot je naša. Po drugi strani pa si mi želimo, da bi določeni trgovski sistemi nam dali na razpolago določene njihove centre. In v teh centrih pa res imeli vipavsko breskov, ki že nadaleč jo spoznaš, ker lepo dišči, ker je drugačne barve in tudi drugačnega okusa, kdor jo potem poskuša.
Torej bi lahko rekli, da je na trgovcih pravzaprav odločitev, ali bodo kupcem omogočili, da kupijo slovensko breskov ali ne.
Točno. Res pa je tudi, da sistem naše pridelave ne more konkurirati tej tuji plantažni, ki so pridelki nad 25 ton, pri nas pa ugotavljamo, da v zadnjih letih je nekje pridelek po hektarju 15 ton, 20 ton za predelavo. Se pravi, da eno tretjino do polovico manj pridelka imamo in iz tega razloga tudi vidimo, da potem ne moremo konkurirati ali ne moremo preživeti kot kmetje, da bi lahko konkurirali tem količinam, ki jih tujci vozijo k nam.
Gospod Branko Tomažič, ampak verjetno na tem področju se postavlja vprašanje o osveščenosti kupca. Če bi z neko kampanjo mu povedali, zakaj je domača breskov pač se opridela manj, je bolj zdrava, je bolj aromatična, bi se verjetno tudi za nje odločal.
Točno. Kupec ne razume tudi tistih postopkov, ki jih mora nekdo opraviti v zakulisju, da lahko prije na naš trg določeno sadje. Naj si bo to češnja, naj si bo to breskov, naj si bo to hruška. Mi vsi vemo, da lahko obstane breskov, češnja, hruška več časa na trgovskih policah, jo treba nekako vtopiti v določene substance in potem lahko drži ona tudi po en teden na prodajni polici. Naše sadje, vipavska češnja, vipavska breskov, pa je v 2-3 dnevah že nagnita, ker ni tretirana vsem tem in zato je bolj zdrava in tudi bolj kvalitetna. Ampak žal, prehitro se gnije in tega pa trgovci ne dopušča, ker potem mu preveč kala hitro dobinje.
Ja, zanimivo dejstvo, ampak potrošniki pa gledamo pravzaprav, kakšne kemikalije uživamo.
Jaz pravim, da vsak lahko doma naredi poizkus, ko kupi češnjo ali breskev, tista, ki bo stala 5 dni doma na pultu in ne bo spremenila svoje oblike, ampak se bo samo sušila, potem vemo, da je zelo dobro tretirana ali zaščitena. Tista, ki bo pa hitro se gnila, pa sigurno nima teh kemikalij v sebi.
gospod Branko Tomažič, v ponedeljek je zasedala tudi Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se ukvarjala s predlogom zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini. Vi sami pa tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ste že veliko govorili o tem, da bi bila potrebna drugačna obdavčitev tako vinogradništva kot tudi oljkarstva in tudi sadjarstva. Kakšni izgledi, da se bodo zgodili koraki v tej smeri? Verjetno bi to prispevalo tudi k hitrejšemu obnavljanju oziroma odločanju za obnavljanje sadovnjakov breskov v Vipavski dolini.
Ja, res je, pred dvemi leti smo nek kompromis postavili, da vinogradništvo in oljkarstvo ne gre v izračunavanje računovodstva na kmetiji, kdo prodaja vino ali oljke, in potem bi v določen kompromis, da se dvakratni katastrski dohodek poveča. To ni neka prava rešitev dolgoročno, po drugi strani pa vemo, da naš katastrski dohodek zelo obremenjuje slovenskega kmeta, posebno tam, kjer so trajni nasadi ali intenzivni nasadi, ki predstavljajo preveliki dohodek napram drugim panogom gospodarstva v Sloveniji. Se pravi, če kmet s pol hektarja breskev je enakovreden podjetniku, obrtniku, ki ima 500 tisoč evrov prihodkov, je to neko nesorazmerje za otroka v vrtce, za štipendijo ali druge socialne transfere, ki jih kmet ali delavec ali pa podjetnik lahko uveljavlja. In zato smatramo, da ta katastrski dohodek je neka stvar preživetja, ki se bo moral obdavčitev kmetijstva najbrž postaviti na druge osnove ali pa na druge temelje.
Poglejte, vsi ti kmetje, ki so se letos odločili za obnovo, čez koliko let lahko v svojem sadovnjaku pričakujejo polnorodnost?
Polnorodnost je tam nekje tretje, četrto leto. Nekatere, ki so zelo intenzivne sorte, morda tudi kakšno breskev že v drugem letu, vendar tam tretje, četrto leto, peto je pa polnorodnost, če ni določenih, bi rekel, katastrof, ker vemo, da nas devjad zelo rada obišče v vseh sadovnjakih in naredi kar veliko škodo, na drugi strani pa tudi to umiranje sadik, kar predstavlja resen problem za nadaljno obstoj breskve na Vipavskem.
Torej bi lahko vseeno govorili o kar velikih investicijah z vprašanjem za naprej.
Vsekakor.
Ob koncu še vprašanje, gospod Branko Tomažič, kako kaže z letošnjo sezono breskev?
No, lahko bi rekli, da nam je narava letos malo prizanesla. Breskve so se kar lepo oplodile, nastavki je kar primeren, tudi potrebno je bilo reči, da bomo lahko dobili lepše plodove. In če bo zdaj narava mila, kot ji tako rečemo, bo nekje pridelek primeren. Jaz upam, da bomo za potrebe fruktala odkupili tiste količine, ki si vsi skupaj želimo, 2500 ton, morda tudi kakšno tono več, ker pogoji in tudi nastavke za tako količino.
Kdaj se bodo letos začela pogajanja o ceni?
Ja, mislim, da v roku 14 dni bomo pripravili anekse, da dobimo neke primerne predvidene količine in potem bomo stopili v dogovor za cenovno politiko. Mi večkrat nekako govorimo o tistim, ki od nas odkupujejo, da cena je tista, ki nekako vpliva potem na obstoj določene panoge ali na njeno širitev.
Veliko se v teh dneh govori o obrambi pred točo. Kako je z mrežami v sadovnjakih na Vipavskem?
Ja, pri nas je kar premalo teh mrež. Nekaj imamo na matičnjakih za divjako, se pravi za trsne cepljenke. Drugače pa je tega premalo, ker na Vipavskem toča ni tako pogosta kot v drugih delih Slovenije, vendar najbrž, kdor se bo hotel iti neko intenzivno proizvodno, bo moral tudi v tem razmišljati, ker vidimo, da samo zavarovanje ni zadosti, ker tudi kmet, ne glede kako to do razmišlja, rajši spravi pridelek in ga proda, kot išče neko nadomestilo dohodka v odškodnini, če pride do poškodbe toče.
Je pa verjetno investicija zaščite sadovnjaka breskov proti toči zelo velika.
Vsekakor, tu so velike investicije, brez pomoči države je to skoraj nemogoče opraviti.
Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za današnji pogovor in vse dobro.
Tudi vam hvala.
Vinograd, polna cvetoči si gaj. šlahtej še vino mu trda rodi, kdor pije ga enkrat, ga večkrat želi, ker vince vipavsko veselje budi.
Pojem za boljšo prebavo, drugega za večjo odpornost, tretjega pa zaradi kalcija.
Jaz pa dobim vse troje v enem. Tri pa pojem zato, ker so tako dobri.
Probiotični jogurti LCA krepijo imunski sistem organizma, urejujejo prebavo in z dietnimi vlakni Beneo dokazano izboljšujejo izkoristek kalcija. LCA probiotični jogurti Trisaktiv zelene doline. Vse, kar potrebujete.
Poslušate Radio Ognjišče. Radio domačih ljudi. V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz. Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
V ponedeljek je dogajanje v Luksemburgu ob robu srečanja kmetijskih ministrov Evropske unije dodobra zaznamoval protest kmetov, nezadovoljnih zaradi padajočih cen mleka. Kmetje iz Belgije, Francije, Nemčije, Nizozemske, pravzaprav vseh držav Evropske unije in tudi Slovenije so se tja pripeljali na traktorjih in ob robu srečanja kmetijskih ministrov povzročili, bi lahko rekli, kar pravi prometni kaos. Med njimi je bil tudi Andrej Podpečan, ki je zdaj s pomočjo telefona naš gost. Gospod Andrej, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav z Galicije.
Protesti so bili množični. Kako se je bilo znajti na drugi strani močnih policijskih sil, ki so vam pravzaprav preprečevale dostop do prizorišča srečanja ministrov?
No, vsekakor je bilo zadeva, če gledam čisto iz enega takega kota človeškega organizacijsko zelo zanimivo speljana. Jaz mislim, da smo se lahko tudi nekaj naučili v tem smislu, če mu pri nas v kratkim presej bo verjetno treba pri nas kakšne proteste organizirati, se pravi organizacijsko smo te zadeve dosti lepo videli. Bili so, bom rekel, tako vedno oblast zaščitena resno s policijo, z temi ščiti in to je bilo vsekakor zanimivo. In treba je povedati, da nas, jaz ocenujem, da se nas je zbrali nekje med 4 do 5 tisoč kmetov. Verjetno so se tam Francozi, Belgici, pa Nemci, pa sami Luksemburžani, ki jih verjetno kot kmetov ni posebno velik, tako se je bilo tam od 500 do 700 traktorjev, zelo domiselno, bom rekel, zelo domiselni transparenti, na njihovih nakladaših so veseli skoraj vsi glavni politiki, dobesedno lutke obešene glavnih politikov EU, ki so pač na nek način so krivi za to, za to stanje dela v kmetijstvu in se pravi, da je bila stvar na nek način zabavna, zanimiva, čeprav pa tudi izredno resna, ker stanje v kmetijstvu se pač glede za to globalno krizo dela izredno poglabla. Očitno se je pa EU odločila, da bo pač to krizo s pocenitvijo hrane nekako blažila s tem, da bo pač izčrpavala kmete. In to je bil glavni protest, se pravi glavno sporočilo protesta je bilo pač to, da naj nas neha izčrpavati, ker na dolgi rok bo pa pravzaprav lehto v najslabšem scenariju privede tudi do vojne.
Predvsem ste se ozrli na odkupne cene mleka, to je zdaj tisti moment, ki najbolj bode v oči v Evropske unije.
Poglejte, cene mleka so res dejansko tudi v Sloveniji padle, bolj kot za tretjino ži. Tudi s kolegi, ko smo se pogovarjali iz drugih držav, cena mleka se pač nekje giblje 20 centov, pa še malo gor. Moramo vedeti, da so bile cene mleka pred letom pa pol tam krepko preko 30, 35 do 38 centov in da je prišlo do tega izčrpavanja kmetij. Na dolgi rok pomeni to ne vlaganje, ne investicije, se pravi na drugi strani spet gospodarstvo nima dela. Mislim, da se pač v EU ne zavedajo tega, da je okrog 60% gospodarstva EU posredno vezanega na kmetijstvo in zdaj so se pač odločili, da bi glih to zadevo zablokirali in kar po takem scenariju na dolgi rok vodi v neki kolaps.
Prihaja mi na misel geslo ene medijske kampanje, ki se je odvijala takrat pravzaprav, ko sem se jaz rodil v Nemčiji in so na vse stroje lepili nalepke, kmetijstvo nas vse prehranjuje. Očitno tudi po 30 letih se vodilni politiki tega ne zavedajo.
Jaz mislim, da se zavedajo, samo da gre tukaj za resno špekulacijo, ker pač na kmetijih zelo težko pride do tiste resne socialne križe, pač da ljudje nimajo več kaj jist in zato se pač delajo v tej trenutni situaciji, pač politika privoši in na nas izredno izčrpava. Se pravi, ena zgodba, ko mi je izredno bodla, ko smo se pelali po Nemčiji po avtocesti, smo na parkirališču v benzinskih črpalkih počakali in ni več dovolj 2 litra mleka, tako kot dobimo evropski kmeti plačanega, da le več lahko na malo potrebo. Tam je treba plačati 50 centov in se pravi 2 litra mleka ni več dovolj, da se konc koncu človek le gre po otočiti.
Zanimivo dejstvo. Poglejte, opozarjali ste kmetje zbrani v Luksemburgu, tako kot pred dobrim tednom tudi v Bruslju, da imajo vse niti v zadnjih časih v rokah trgovci, ki si režejo prevelik kos pogače na račun potrošnikov na eni strani in na račun kmetov seveda na drugi strani.
O tem ni dvoma. Jaz mislim, da je ta globalizacija pa teh velikih sistem, se pravi ti veliki sistemi trgovin svetovni, pa tudi preko malo manjših po državih, so pravzaprav eni glavni krivcu za stanje v kmetijstvu, pa tudi nasploh za to globalno krizo, ker z svojim, bom rekel, nenasitno požrešnostjo so pač pretrali tak davč, da je zdaj stanje tako, kakršno pač je. Zdaj, kako to presekati, je seveda drugo vprašanje, ker pač po drugi strani moramo vedeti, da ti trgovci so tudi sponzori raznih političnih elit, da krog je tukaj zelo, zelo težko posegati. Drug problem, ki pa je bil recimo v Luksemburgu tudi izredno, bom rekel, razburijo, nas je vse razburijo, se pravi, niti eden od vseh ministrov EU-ja nijamo toliko rajže, da bi se nam pokazal. Lek bi prišel konc koncov, bom rekel, da se je do svoje delegacije nas pozdravil, pa bi rekel, eno pozitivno besedo dal, ampak se nekako, če tako rečem, po voluharsko skrito sedeli v varnim hrbtom policije in kaj so pletli, nič niso naredili. Enostavno gre za eno, bom rekel tako, prekladanje suhih misli, ki pa ne daje nobenega rezultata. Zdaj, končni rezultat bi ne bi tisti, da bi pač en del subvencij za drugo leto mogoče dobili že v novembru. Moramo pa vedeti, da smo pa te subvencije že pred letom tako da že v decembru dobivali. Se pravi, da ne gre za neki napredek, ampak gre samo za neko tako tolažbo ali pesek v oči. Osnovni problem, vse če kar rečemo za mlečne sektore, pač ta, da bi mogli dejansko kvote malo zmanjšati. Ocenjuje se, ali pa v Luksemburgu je pač debata v tej smeri šla, da je nekje od 5-8% mleko viška. Se pravi, če bi sim za 8% kvote zmanjšal, bi se mlečni trg v Evropi izbilansiral in bi prišel spet do tistega normalnega trga z mlekom in do takih realnih, solidnih cen. Druga zadeva, ki je bila mogoče celo nekje izpostavljena, tudi bolj, se pravi, ta sistem subvencij je na nek način nesmiseln, se pravi, če bi se dogovorili, da nam daje 40 centrov po litru mleka, mi ne rabim nobenih subvencij, nobenih kontrol, nobenega sistema, ničesar in bi pravzaprav normalno kmetovali brez izredne birokracije, ki jo pač moramo da je voditi in tudi ta poudarek je bil posod na demonstracijah birokracija in kar nas je zan tudi na svojih lastnih koži izredno dobro občutno.
Ja, in ta birokracija tudi stane.
Ta birokracija je blazno draga. Ne? Se jaz pravim, da je zvuči zgrad narak, reko slovenski, a pa tudi evropski potrošnik, ki kočuje, koliko milijard evrov gre za kmetijstvo, ampak tega, reko do kmeta pride mogoče 30-40%, vse ostalo gre za tako imenovano vzdrževalno krmo tega izredno dragega državnega aparata, ki nas potem nadzira sam sebe in vse ostale.
Torej bi lahko rekli, da ste protestniki na strani kmetov zahtevali, da se mlečna reforma pravzaprav povleče nazaj in da kvote ostanejo.
Dajte, brez kvot jaz mislim, da je vse ta, ta del, alpski del Evrope pravzaprav mlečno obsojen na smrt, med njimi praktično tudi Slovenija. Ta mogoče severni del, Belgici, Holandci, severni Nemci, Danci, te imajo, bom rekel, res mogoče možnosti, da še pri 20 centih glede na naravne daljosti preživijo, sam kar je pa alpski del je pa mlečno obsojen na propad, ukolikor so se v EU ukine kvote.
Pred več kot 200 leti nam štorja govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, a no se samo pobrali, kar vrijedna haja bilo. Požarli v grajski kljeti vse vino vse meso, jan pole so hroficu, mabe tisto pustmo stat, da vidli pot domov bi so še zažali hrot. Lo, 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 lo. Zdaj pravijo da ne dela več takih sreči, ka zdaj ba je živimo u civilizaciji, kjer treba ti ne djelat, če dobro znaš obcat, ma če haraš ku živina, pa i moreš krop zdržat. Ja sam ku zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jan kusak me znao zmjeram, sam dosti potrpet. Nervozno zdaj ratavam, pomahat si ne znam, ma se nisam kriv če take, ja sprednika imam. Lo, lo, lo. Meni zdaj prebuja spet puntarski se duh, mars ktiro vidim manu, kaž reza stume kruh, jan nihdar nač ne djela, u samoj skruha drek, ma čak te pršu ba zlati srednji vek. An takrat ku spet pride tisti zlati cajt, ne skrpte znova ruodje, si bom pravo najt. Sam se moderniziru, sekirce nimam več, ma tudi se z motorku bi padla hlava preč. Lo, 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 lo.
Gospod Andrej Podbečan, kako pomembno se vam zdi, da ste bili v Luksemburgu prisotni tudi slovenski kmetje?
Jo, brez dvoma je bilo stvar prav, da smo bili tam, bom rekel, tudi osebni občutki so dobri, ne, se prav se počutiš v taki družbi, se tudi počutiš po evropejca. Žal Poloneze so pač vodilni, ki so pač blizerom, so se pač odločili, da bojo slovensko peticijo prebrali v angleščini, kar smo tudi, bom rekel, do svojih vlastnih kolegov tudi protestiral, ampak bolje je bilo že prepozno, ko smo ugotovili, da bo prebrano v angleščini, ne bilo spravo. Spet smo se na nek način, bom rekel, tak prodali neopazno. V vsakem primeru je pa to ena izkušnja, da še bo daj do kaj takega prišlo, se je treba mal bom rekel, vzeti, vajati v svoje roke, pa mečkan druge, če to zadevo spele. Da bomo tudi Slovenci kot Slovenci posotne, da bomo bolj tak slovenski angleži izpadli, ko smo mogoče v tem primeru, v ene delu. V vsakem primeru je pa stvar pozitivna in jaz mislim, da ena tudi izkušnja, ki je prešla, jaz mislim, da bo tudi v Sloveniji treba narediti eno tako orang, bom rekel, revolucijo, če tako rečem, v tem primeru pač te ljubi oblasti pokazati, da neskončno nas pa tudi ne morajo.
Torej, lahko rečemo, da tudi na slovenskih tleh se lahko kaj takega obeta v
prihodnje. Ja, jaz mislim, da je že tli, ne, da je samo vprašanje, kdaj se bodo te zadeve zbrale skupaj, pa vprašanje je zdaj, ali je nekdo v Sloveniji res sposoben povezati vse te silnice v kmetijstvu, ki so, ker pač vemo, da še gre na ne, zmerom za neko razcepljenost, ne vem kaj, za zadruženega sistema, na drug stran zbornice, sindikata, pa raznih reskih organizacij, pa tega. Očitno, ko nas bo dojez dolg, bom rekel, zategovali, bolj nas bo zategovali, prej bo stvar zrela.
Gospod Andrej Podpečan, verjetno ste, že prej ste omenili, v Bruslju pričakovali protestniki, da bodo prišli kmetijski ministri do vas, morda tudi komisarka. Vse to se ni zgodilo. Ste jim poslali kakšen protest?
Jo, mislim, da je bilo teh protestih not napisanih tam zelo veliko. Je pač to tako, jaz mislim, da so pač ti gospodje in gospa in gospe tak izredno v prepričani v sam sebe in v svoje veleumne pogantavščine, da je pač en verjetno si jih en tak shod tudi moče 4-5000 metrov, kaj posebno ni, v srce ni gano, ker pač živijo v enim drugim svetu, ne v realno, ker in mislim, da bo treba še take vaje, pa mogoče še mečko bolj intenzivne večkrat ponoviti.
Na drugi strani vam je stala policija, kako so vas pa gledali sami Luksemburžani?
Ja, pogledajte, jaz bih en kontakt z Luksemburžani, nismo prišli, ker zadeva je bila, bom rekel, zelo, če z organizacijo zgledam, zelo dober voden, avtobusi so pač bili usmerjeni na določen parkir plac, od tam praktično na protestni izhod. Ni bilo, sicer, ni mečkan, smo šli v mesto za par minut, če tak rečem, ne bilo, da bi rekel, nismo bili v geto, da bi rekel, z Luksemburžani, mislim, da se niso kaj posebno ozirali pa sekirali za nas. Sa zadeva se je pa odvijala nekje mečka bolj na obrobju mesta, ni bilo tukaj v centru. Tako da jaz mislim, da ne vem, se pravim, ne morem dati.
Gospod Andrej Podpečan, hvala lepa za to, da ste delili z nami ta občutja, ki so vas prevevala v Luksemburgu. Lep pozdrav, Galicija.
Hvala lepa.
To je vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Ob koncu le še povabilo, da v tednu, ki je pred nami, vsako jutro prisluhnete jutranjim kmetijskim nasvetom, ki bodo ta teden čebelarsko obarvani. Pripravljali jih bodo namreč sodelavci čebelarske svetovalne službe. Marko Ljubič in Robert Božič, ki so bila z vami, vam želiva lepo nedeljo in vas lepo pozdravljava. Do srečanja čez teden dni.
Vsako jutro že za rano stane, bez vesil jo mahnu štalico, tam oči z rokami si pomane in gre krmi živinico. Trafališno vsaka ga pogleda, saj križljaj, zares jo vsak sklada. Nidič pa že urto klub pripravlja in odhiti živinico ora. Na kmetiji dobro se živi, oježan ješ, poješ pismico, a zvečer pa ljubi ženkico. Hojlari, naj kmečki roči vi, naj se svoje zemlje veseli, naj mu drta dobro obrodi, da bo vince pise žive dni.
Kmetijska oddaja.